วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลเวนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อ ISIL, ISIS และ IS ยังคงปฏิบัติการโจมตีอย่างป่าเถื่อนในซีเรียและอิรักก่อให้เกิดความหวาดผวาต่อประชาคมโลกด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมทารุณรวมถึงการสังหารหมู่การตัดศีรษะการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาการปล้นชิงทรัพย์และการข่มขืนเวลานี้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดแห่งซีเรียกล่าวอ้างว่ากองทัพซีเรียเป็นเพียงกองทัพเดียวที่กำลังเผชิญหน้าต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและได้ขอให้ประเทศอื่นเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดเองที่มีบทบาทต่อการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามเนื่องจากประธานาธิบดีอัสซาดสนับสนุนให้นักรบต่างชาติจำนวนมากมุ่งเข้าไปยังซีเรียและอิรักเป็นเวลานับ10ปีมาแล้วและยังใช้วิธีการที่รุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันตินอกจากนี้ยังใช้การโจมตีด้วยแก๊สพิษใช้ระเบิดปลูพรมถล่มและทำให้ชาวซีเรียจำนวนมากอดอยากหิวโหยดังนั้นประธานาธิบดีอัสซาดจึงไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในเมื่อยังเป็นผู้ใช้วิธีการแบบก่อการร้ายเสียเองจนทำให้เกิดกลุ่มความคิดสุดโต่งขึ้นมามากมายรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้ว่าการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของประธานาธิบดีอัสซาดต่อประชาชนของตนเองได้ทำให้เกิดสุญญากาศขนาดใหญ่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้คนจำนวนมากจึงถูกดึงดูดเข้าสู่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิลดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีอัสซาดคือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นรองที่ปรึกษาเบนโรสกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าในที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ระยะยาวจะสามารถปราบกลุ่มไอซิลได้โดยจะช่วยกระชับพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลในขณะที่เพิ่มศักยภาพของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักให้สามารถขับไล่กลุ่มไอซิลออกจากอิรักขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพของกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับกลุ่มไอซิลให้ได้โดยกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ถือเป็นทางเลือกที่สหรัฐสนับสนุนในการต่อสู้กับกองกำลังของประธานาธิบดีอัสซาดเช่นกันรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังมองหาความร่วมมือกับประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดยั้งการกระทำนองเลือดของกลุ่มไอซิลเพราะเชื่อว่าหากมีความร่วมมือดังกล่าวก็จะสามารถลดพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลได้รวมทั้งการผลักดันให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักโดยเร็วก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยดึงความร่วมมือจากประเทศอื่นๆในแถบนี้และจากชุมชนมุสลิมนิกายซุนีในอิรักให้เข้ามาร่วมมือกันขับไล่กลุ่มไอซิลออกไปจากอิรักได้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ25วินาที
We'll be right back.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่5กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคอีโบลาเกือบ200คนประชุมกันที่นครเจนีวาเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการและวิธีที่จะป้องกันการแพร่เชื้ออีโบลาเป็นเวลา2วันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์การประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศองค์การเนโต้ที่อังกฤษเริ่มขึ้นแล้วเช่นกันโดยประเด็นสำคัญก็คือการที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิสและการคุกคามทางทหารของรัสเซียในประเทศยูเครนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินเดียประกาศเตรียมพร้อมหลังจากที่ผู้นำของกลุ่มอัลไคด้าประกาศว่าจะเปิดสาขาใหม่ในเอเชียใต้และจะมุ่งเป้าที่อินเดียนอกจากข่าวโลกวันนี้และรายงานธุรกิจซึ่งมีรายงานการสำรวจความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและประเทศไทยก็ถูกจัดอันดับแล้วนั้นวันนี้เรายังมีข่าวคราวอย่างอื่นรวมทั้งเรื่องโจนส์รีเวอร์ดาราตลกหญิงอเมริกันเพิ่งเสียชีวิตในวันนี้มาเสนอด้วยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคอีโบลาเกือบ2คนประชุมหารือกันภายใต้การประชุมขององค์การอนามัยโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่อาจจะนำมาใช้บำบัดและรักษาผู้ป่วยโรคนี้การประชุม2วันดังกล่าวที่นครเจนีวาในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์มีขึ้นเพื่อทบทวนความคืบหน้าที่มีขึ้นเกี่ยวกับการบำบัดโรคนี้และเพื่อที่จะระบุขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นจะต้องดำเนินต่อไปขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีใดที่จะใช้รักษาโรคอีโบลาให้หายขาดได้นะครับและนางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้ผู้ที่ติดเชื้ออีโบลามีจำนวนอย่างน้อยถึง 3,500 คนแล้วและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,900 คนด้วยกันการประชุมระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งมีขึ้นที่อังกฤษโดยจัดขึ้นที่แคว้นเวลส์ของอังกฤษนะครับเป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศสมาชิกองค์การเนโต้หรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือโดยหัวข้อสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามของกลุ่มไอซิสซึ่งขณะนี้มีปฏิบัติการและขยายอิทธิพลอยู่ทั้งในอิรักและซีเรียรวมทั้งเรื่องความพยายามที่จะยุติความขัดแย้งและการสู้รบในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนระหว่างกองกำลังรัฐบาลของยูเครนกับกองกำลังที่สนับสนุนรัสเซียและต้องการที่จะแยกตนออกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยโดยในที่ประชุมดังกล่าวนายแอนเดอร์ฟอชรามูเซนเลขาธิการองค์การเนโต้กล่าวว่ากลุ่มความร่วมมือขององค์การเนโต้จะดำเนินมาตรการที่สำคัญเพื่อต่อต้านรับมือกับการขยายอิทธิพลและบทบาทของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสรวมทั้งการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลรัสเซียในยูเครนแต่ก็ไม่เป็นที่แจ้งชัดว่ามาตรการใหม่ที่นาโต้จะนำมาใช้นั้นจะเป็นอย่างไรครับอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับนายบรามูเซนผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การเนโต้ได้เยาะเย้ยข้อเสนอ7ขั้นตอนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียโดยเขาใช้คำพูดที่เรียกว่าแผนการหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าแผนการสันติภาพของผู้นำรัสเซียที่ว่านี้ไม่มีความหมายเพราะว่าสิ่งที่มีความหมายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่แท้จริงในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ากองทหารของรัสเซียนั้นเข้ามาสู้รบเคียงข้างหรือเคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเพื่อแบ่งแยกดินแดนออกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่เป็นข้อกล่าวหาที่รัสเซียปฏิเสธครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนพร้อมที่จะออกคำสั่งให้ยุติการสู้รบในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนใกล้พรมแดนด้านที่ติดกับรัสเซียหากกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนยอมตกลงลงนามในข้อตกลงหยุดยิง2ฝ่ายระหว่างรัฐบาลกรุงเคียฟกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนภายในวันศุกร์นี้ตามเวลาในยุโรปครับอย่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยุโรปอยู่เช่นกันนะครับหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสออกมาประกาศว่าจะระงับการส่งมอบเรือรบ1ใน2ลำที่ รัสเซียสั่งต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตีและรถถังเพื่อสนับสนุนการยกพลขึ้นบกหลังจากที่มีข้อคัดค้านจากการที่รัสเซียนั้นใช้กำลังเข้ารุกรานยูเครนแล้วเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเองก็กล่าวว่าตนหวังว่าจะสามารถมีการส่งมอบเรือรบทั้งสองลำนี้จากฝรั่งเศสได้ตามกำหนดถึงแม้ฝรั่งเศสจะมีคำประกาศก่อนหน้านี้ว่ากำหนดการส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และรถถังดังกล่าวนั้นจะถูกเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้รัสเซียได้ทำสัญญาซื้อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีและรถถังจากฝรั่งเศสรวม2ลำเป็นมูลค่าประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์แต่เมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสได้ออกมาประกาศเรื่องให้เลื่อนการส่งมอบเรือรบลำแรกออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่มีเสียงตำหนิโจมตีจากกลุ่มประเทศพันธมิตรจากการที่รัสเซียนั้นใช้กำลังเข้าแทรกแซงในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนครับจากยุโรปขยับมาทางด้านเอเชียใต้นะครับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและหน่วยงานด้านความมั่นคงของอินเดียได้ยกระดับหรือว่าปรับระดับการเตรียมพร้อมทั่วประเทศหลังจากที่ผู้นำของกลุ่มอัลไคด้าประกาศว่ากลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้านั้นจะเริ่มปฏิบัติการและเปิดสาขาการทำงานในอนุทวีปหรือในภูมิภาคเอเชียใต้โดยจะมุ่งเป้าที่ประเทศอินเดียบังคลาเทศและพม่าแต่นักวิเคราะห์บอกว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงนั้นคือการมุ่งเป้าที่ประเทศอินเดียหลังจากที่นายไอมันอัลสวาฮิลีผู้นำกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าประกาศการจัดตั้งกลุ่มของตนขึ้นในอนุทวีปหรือภูมิภาคเอเชียใต้โดยบอกว่าจะช่วยชาวมุสลิมจากความไม่ยุติธรรมและการกดขี่ด้วยการทำสงครามศาสนาและเผยแพร่การปกครองแบบอิสลามในประเทศเหล่านั้นแล้วนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มอัลไคด้าครั้งนี้ก็คือประเทศอินเดียอัญชนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะหน่วยข่าวกรองของอินเดียออกคำเตือนภัยทั่วประเทศไม่กี่ชั่วโมงหลังคำประกาศของผู้นำกลุ่มอัลไคด้าในไอมานอัลสวาฮิรีที่ระบุ3รัฐในอินเดียสำหรับการขยายการปฏิบัติการในเอเชียใต้คือรัฐกุจราตอัสสัมและแคชเมียร์นอกไปจากพม่าและบังคลาเทศนะคะ
bahut majboot sarkar hai hamare kendra mein swabhavik roop se sarkar is pe
nai sambit patra ผู้นำคนหนึ่งของพรรคพราติยะชนาตะพรรครัฐบาลของอินเดียกล่าวแสดงความวิตกกังวลแต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งและจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดขณะเดียวกันนายรัชนัทสิงห์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอินเดียได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของประเทศในเรื่องนี้และว่าหน่วยข่าวกรองของอินเดียกำลังวิเคราะห์ดูว่าวิดิทัศน์ออนไลน์ยาว55นาทีที่แสดงคำประกาศของผู้นำอัลไคด้านี้เป็นของจริงหรือไม่นะคะ3รัฐในอินเดียที่กลุ่มอัลไคด้าตั้งเป้าเข้าไปปฏิบัติการนี้มีประชากรชาวมุสลิมมากพอในรัฐแคชเมียร์นั้นชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่และมีการก่อกบฏเพื่อแบ่งแยกดินแดนมาแล้วส่วนอัสสัมซึ่งอยู่ติดพรมแดนบังคลาเทศมีชาวมุสลิมตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากกลุ่มชนเผ่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ในขณะที่รัฐกุจราตซึ่งเป็นบ้านของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีถูกกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงจับตามาตั้งแต่ปีค.ศ.2002เมื่อเกิดการจลาจลซึ่งสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางศาสนานะคะทางพม่านั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักประธานาธิบดีมีคำเตือนออกมาว่าพวกผู้ก่อการร้ายอาจยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างศาสนาขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ของสำนักประธานาธิบดีพม่าผู้นี้บอกกับ Voice of America ว่ารัฐบาลพม่ามุ่งมั่นจะให้ความร่วมมือกับประชาคมนานาชาติในการต่อสู้กับการก่อการร้ายในโลกและได้เตรียมตัวและดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงแล้วนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าเป้าหมายแท้จริงของการทำสงครามศาสนาของพวกอัลไคด้าในเอเชียใต้คืออินเดียซึ่งมีชาวมุสลิมราวๆ175ล้านคนนับว่ามากเป็นอันดับที่3ในโลกนะคะ แต่นักวิเคราะห์อาเจซานีของ Institute of Conflict Studies ในกรุงนิวเดลีไม่คิดว่าแผนของอัลไคด้าที่จะขยายการปฏิบัติการในอินเดียเป็นเรื่องแปลกใหม่นะคะ
Any new realignment of these forces can create potential difficulties but these shifts are
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าการปรับเปลี่ยนกำลังใดๆอาจก่อความยุ่งยากขึ้นได้ทั้งนั้นแต่การปรับเปลี่ยนของพวกอัลไคด้าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะอินเดียต่อสู้กับคนกลุ่มเดียวกันนี้มาหลายสิบปีแล้วค่ะอินเดียต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและถูกกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเช่นลัชกาอีไทบ้าโจมตีมาหลายครั้งแล้วด้วยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองแผนของอัลไคด้าที่จะขยายงานเข้าไปในเอเชียใต้ว่าเป็นเพราะอัลไคด้ากำลังถูกกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือไอซิสบทบังรัศมีจึงต้องหาทางเพิ่มอิทธิพลของตนขึ้นมาแข่งขันเท่านั้นเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียใต้มาที่สหรัฐเองนะครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่าจะเริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิพลเมืองกับหน่วยงานตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีที่ซึ่งเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวยิงวัยรุ่นผิวดำเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดการประท้วงเป็นเวลาหลายวันโดยวันนี้นายอีริคโฮลเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐในเรื่องนี้มาจากข้อกล่าวหาที่ว่าตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันนั้นมีกระบวนการแบ่งแยกปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อราษฎรผิวดำครับนายอีริคโฮลเดอร์ยังกล่าวด้วยว่าการสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งกระทำโดยกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องการยิงสังหารราษฎรผิวดำที่ไม่มีอาวุธโดยตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันนั้นยังดำเนินต่อไปเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของนักการเมืองอเมริกันวันนี้คณะลูกขุนในศาลของสหรัฐได้ตัดสินว่านายบ๊อบแมคโดนัลด์อดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียภรรยามีความผิดตามข้อหาคอร์รัปชัน11ข้อหาส่วนภรรยานั้นก็มีความผิดในข้อหาที่คล้ายคลึงกัน9ข้อหาเช่นกันข้อกล่าวหานี้สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียอยู่นั้นนายบ๊อบแมคโดนัลด์สังกัดพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคและของขวัญจำนวนมากจากนักธุรกิจบริษัทวิตามินและบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อแลกกับการสนับสนุนธุรกิจและการส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวผู้พิพากษาของศาลจะมีกำหนดอ่านคำตัดสินลงโทษในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งถ้าถูกลงโทษสูงสุดทั้งคู่อาจจะถูกลงโทษจำคุกอย่างสูงถึง30ปีครับและวันนี้ข่าวเศร้าเรื่องหนึ่งก็คือโจนส์ริเวอร์ดาราตลกหญิงซึ่งใช้มุกตลกแบบเสียดสีตัวเองและเรื่องซุบซิบเสียชีวิตแล้วนะครับขณะที่เธออายุได้81ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโจนส์ริเวอร์มีอาการหัวใจวายขณะที่รับการตรวจอยู่ที่คลินิกซึ่งเป็นคลินิกที่เธอรับการตรวจสุขภาพตามปกติของเธอเองโจนส์ริเวอร์บอกว่าเธอนั้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นดารานักแสดงหญิงแต่ในที่สุดแล้วก็ได้ค้นพบว่าความสามารถตัวตนของเธอนั้นไม่ได้อยู่ที่การแสดงแต่เป็นเรื่องของการเดี่ยวไมโครโฟนเพื่อใช้มุกตลกเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าชมในคลับครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลดลงครับดาวโจนส์ลดลง9จุดปิดที่ 17,070 จุดNASDAQ ต่ำลง10จุดปิดที่ 4,502 Standard & Poor ก็ต่ำลง3จุดปิดที่ 1,998 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการปราศัยสัปดาห์นี้ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียกำลังได้ผลเห็นได้จากเงินทุนกำลังหลั่งไหลออกจากรัสเซียการลงทุนจากต่างชาติลดลงเนื่องจากนักลงทุนรู้ดีว่ารัสเซียมีความเสี่ยงสูงประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าขณะนี้เศรษฐกิจรัสเซียกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยภาคพลังงานซึ่งเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัสเซียก็คาดว่าจะหดตัวลง ความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลงขณะที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องชดใช้จากการบุกรุกยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ประเทศตะวันตกใช้ต่อรัสเซียนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแสดงผลและว่ามาตรการลงโทษนั้นควรมุ่งเน้นไปที่ภาคพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะนะครับขณะเดียวกันวันนี้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจากระดับ 0.15% เป็น 0.05% ซึ่งต่ำสุดเป็นสถิติใหม่นอกจากนี้ยังลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารต่างๆในยุโรปต้องจ่ายให้กับ ECB ด้วยเป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปนะครับนอกจากนี้ธนาคารกลางสหภาพยุโรปยังประกาศโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยการซื้อสินทรัพย์การเงินของประเทศในยุโรปเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจุดประสงค์ก็เพื่อให้ประเทศในกลุ่มยูโรโซนนั้นมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำในยามที่กำลังเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งส่วนเศรษฐกิจสหรัฐนะครับวันนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าจำนวนคนตกงานที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 4,000 คนจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเป็น 302,000 คนและบริษัทในสหรัฐจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการไว้ในเดือนสิงหาคมขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนั้นลดลง 0.6% อยู่ที่ระดับ4,500 ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์และเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 198,000 ล้านดอลลาร์ส่วนมูลค่าการนำเข้านั้นเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 0.7% เป็น 238,600 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ของ World Economic Forum จัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจมากที่สุดในโลกโดยสวิตเซอร์แลนด์นำมาเป็นอันดับ1เป็นปีที่6ติดต่อกันตามด้วยสิงคโปร์และสหรัฐซึ่งขยับขึ้นมาจากอันดับ5ส่วนอีก7ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกนั้นประกอบด้วยประเทศในยุโรป5ประเทศคือฟินแลนด์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์อังกฤษและสวีเดนและเอเชียอีก2ประเทศนะครับคือญี่ปุ่นและฮ่องกงซึ่งอยู่ในอันดับที่6และ7ตามลำดับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Economic Forum นายเบเนตบิลเบากล่าวกับ VOA ว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในกลุ่ม10ประเทศแรกโดยประเทศเหล่านี้ล้วนมีคะแนนสูงในด้านการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานการแพทย์การศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีครับ
Smart investments in human capital, in talent and innovationare the key for competitiveness and
คุณบิลเบาระบุว่าการลงทุนอย่างชาญฉลาดในด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์คือปัจจัยสำคัญของศักยภาพในการแข่งขันในยุคปัจจุบันซึ่งล้วนเห็นได้ใน10ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกของการจัดอันดับครั้งนี้โดยการจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนรายงานเรื่อง Global Competitiveness ชิ้นนี้ยังเตือนด้วยนะครับว่าเวลานี้เศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการที่หลายประเทศไม่สามารถปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะหลายประเทศในแอฟริกาที่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอันดับล่างๆของการจัดอันดับครั้งนี้คุณบิลเบาบอกว่าปัญหาที่พบในประเทศในแอฟริกานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันคือมีสถาบันทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกลไกการตลาดไม่มีประสิทธิภาพระบบการศึกษาด้อยคุณภาพและรายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีศักยภาพทางการแข่งขันสูงขึ้นและอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับ2แล้วยังมีมาเลเซียอยู่ที่20ประเทศไทยที่31อินโดนีเซีย34ฟิลิปปินส์60และเวียดนามที่68จากทั้งหมด144ประเทศนะครับครับและพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาหลายพันคนร่วมประท้วงผลางานในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมง โดยพนักงานที่ร่วมประท้วงพลางานภายใต้ชื่อโครงการ Fight for $15ครั้งนี้มาจากร้าน McDonald's, Taco Bell, Wendy's และร้านฟาสต์ฟู้ดอื่นๆใน150เมืองทั่วสหรัฐรวมทั้งในนครดีทรอยต์ชิคาโกและนิวยอร์กซึ่งพนักงานเหล่านั้นบางคนได้รับค่าแรงเพียงชั่วโมงละ$7.25หรือราว $15,000 ต่อปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศเปลี่ยนชื่อโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการใหม่จากชื่อเดิมคือ My Ultimate Bucket List ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นสำนวนที่อาจถูกตีความได้ว่าอยากไปเยือนสถานที่ไหนก่อนจะลาโลกนี้ไปโครงการร่วมสนุกดังกล่าวของมาเลเซียแอร์ไลน์คือการให้ผู้โดยสารร่วมกันส่งรายชื่อสถานที่ที่อยากจะไปที่สุดไว้ในบักเก็ตลิสต์แล้วนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีนะครับอย่างไรก็ตามการที่เพิ่งเกิดโศกนาฏกรรมกับเที่ยวบิน2เที่ยวของมาเลเซียแอร์ไลน์ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ก็ทำให้หลายคนต่างเห็นว่าชื่อโครงการบักเก็ตลิสต์นี้ไม่ถูกกาลเทศะซึ่งทางมาเลเซียแอร์ไลน์ได้มีแถลงการออกมานะครับว่าโครงการดังกล่าวมีได้ตั้งใจจะล่วงเกินหรือสร้างความไม่พอใจแต่อย่างใดเพียงแต่นำสำนวนที่รู้จักกันดีมาใช้เท่านั้นโดยขณะนี้ยังไม่ทราบว่าชื่อใหม่ที่จะนำมาใช้แทน My Ultimate Bucket List นี้จะเป็นชื่ออะไรกันแน่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ขุดค้นพบซากฟอสซิลส์ของไดโนเสาร์พันหนึ่งในอาร์เจนตินาซึ่งมีความสมบูรณ์ของกระดูกมากกว่า 70% บอกว่าไดโนเสาร์พันนี้ซึ่งอยู่ในตระกูลซอราพอดหมายถึงไดโนเสาร์ที่มีหัวเล็กคอยาวแล้วก็มีหางยาวเป็นสัตว์บกพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคดึกดำบรรพ์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อ77ล้านปีที่แล้วในสมัยที่ไดโนเสาร์พันนี้ยังมีชีวิตอยู่นั้นไดโนเสาร์ดังกล่าวซึ่งมีหัวเล็กคอยาวหางยาวมีความยาวถึง26เมตรนะครับและมีน้ำหนักมากกว่า59ตันในขณะที่ยังไม่โตเต็มที่เสียด้วยซ้ำไปไดโนเสาร์พันดังกล่าวสูญพันธุ์ไปเนื่องจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วโลกครับนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อไดโนเสาร์พันที่ขุดพบซากฟอสซิลในอาร์เจนตินาได้นี้ว่า Dredotuscrani นะครับโดยบอกว่าไดโนเสาร์พันนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการกินเพื่อที่จะสะสมน้ำหนักตัวเองแล้วก็บอกว่าด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตเท่ากับบ้านน้ำหนักที่ใหญ่โตเท่ากับฝูงช้างและมีหางเป็นอาวุธนั้นไดโนเสาร์พัน Dredotus นี้ก็คงจะไม่เกรงกลัวอะไรเลยแต่น่าเสียดายที่ต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมใหญ่ทั่วโลกและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America
Washington มีนักลงทุนสถาบันขายสุทธิถึง 2,500 กว่าล้านนะคะแล้วก็ดัดอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่32บาทกับอีก2สตางค์ค่ะติดตามข่าวกีฬานะคะมีรายงานว่าบ๊อบไมค์ก็คือบ๊อบไบรอันแล้วก็ไมค์ไบรอันคู่มือหนึ่งโลกชายคู่นะคะที่ลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบกับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติคือสกอตลิฟสกายและราจีบแรมผลปรากฏว่าคู่มือหนึ่งไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังชนะไป3เซตรวด6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3ตีตัวเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อไปลุ้นแกรนด์สแลมชายคู่รายการที่16ของตัวเองต่อไปค่ะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องไบรอันที่ไม่ได้ฉลองแชมป์ในระดับแกรนด์สแลมมาตั้งแต่ศึกวิมเบิลดันปีที่แล้วจะเตรียมพบกับคู่มือ11ของรายการจากสเปนอย่างมาเซลกรานูเยสและมาร์คโลเปสที่เอาชนะอีวานโดดิกจากโครเอเชียและมาเชโลเมโลจากบราซิลมาได้โดยมีคิวดวลกันในวันเสาร์คือวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนประเภทชายเดี่ยวเมื่อวานนี้ค่ะโนวัคโจโควิชโชว์ฟอร์มสมราคาแร็คเก็ตมือหนึ่งโลกผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ด้วยการเอาชนะแอนดี้เมอร์รี่มือ9โลกและแชมป์2ปีก่อนจากสกอตแลนด์7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1 6ต่อ7ไทยเบรก1ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ4แล้วก็เข้าไปพบกับเคอินิชิโกริมือ11ที่พลิกเอาชนะซานิสลาสวารินก้ามือ4โลกไป 3ต่อ2เซตนะคะแล้วคู่รอบรองอีกคู่นึงที่แข่งจบไปแล้วเป็นมารินชิลิชที่เอาชนะโทมัสเบอร์ดิกไปรอผู้ชนะระหว่าง